Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, բարև ձեզ։ Օդեսայում 3 տեղի ունեցած անկարգությունների արդյունքում մի քանի տասնյակ զոհեր կան։ Ըստ Freedom House-ի, Հայաստանը զիջել է դիրքերը մամուլի ազատության ոլորտում։ Պատճառը արտաքին քաղաքականությունն է, պնդում են փորձագետները։ Քաղաքապետարանի նշանակած տուգանքը վիճարկող գործարարի անձնական հաշիվը սառեցվել է։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք րոպեներ անց, կթերթենք նաև օրվա մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորումը այսօր ավարտվեց, նշանակվել են վերջին երկու նախարարները, սպորտի նախարարը փոխվել է, Յուրի Վարդանյանի փոխարեն նախարար է նշանակվել Գաբրիել Ղազարյանը, գյուղատնտեսության նախարար Սերգեյ Կարապետյանը վերանշանակվել է։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ուկրաինայի արևելյան շրջաններից հազարավոր զանգեր են ստանում հուսահատ մարդիկ, Ռուսաստանի գործնական օգնությունն են խնդրում։ Նա նշել է, որ բոլոր զանգերի մասին զեկուցվում է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին։ Օդեսայում ռուսամետ անջատողականների եւ միասնական Ուկրաինայի կողմնակիցների միջև 3 տեղի ունեցած զանգվածային բախումների հրդեհի արդյունքում առնվազն 37 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 200-ը վիրավորվել են։ Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան ցավակցում են զոհվածների հարազատներին այսօրվանից սուքի հայտարար վել մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի Սլավյանսկ քաղաքում ազատ են արձակվել ԵԱՀԿ զինվորական դիտորդական խմբի անդամները, ռուսամետ խմբերի կողմից նրանք անազատության մեջ էին պահվում ապրիլի 25-ից։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելյան շրջանների հակամարտությունը հրահրում է Ռուսաստանը։ Կարելի է ասել, որ այդ շրջաններում պատերազմ է, ասել է նա ընդգծելով, երբ խոսք է գնում տասնյակ զոհերի, երբ զենք է կիրառվում, հրթիռներով ուղաթիռներ են խփվում եւ իբր դա անում են անջատողականները, բայց բոլորի համար ակնհայտ է, որ խոսքը ռազմական հակամարտության մասին է, որը կազմակերպում են ոչ թե ցուցարարները, այլ Ռուսաստանը, ասել է Լեհաստանի վարչապետը։ Իրավիճակը լարվում է նաև Ղրիմում, Ղրիմի թաթարների առաջնորդ Մուստաֆա Ջեմիլի մուտքը Ղրիմ արգելվում է, նրան չեն թույլատրում Ղրիմ մտնել եւ հազարավոր թաթարներ հիմա հավաքվում են սահմանին գտնվող Արմյանսկ բնակավայրում, որպեսզի ճնշում գործադրելով ապահովեն իրենց առաջնորդի մուտքը Ղրիմ։
Եվ այսպես այսօր Հայաստանի նոր կառավարության ձևավորման վերջնաժամկետներ, քիչ առաջ հայտնի դարձան կառավարության կազմում վերջին երկու նորանշանակ նախարարների անունները. Հանրապետության նախագահի հրամանագրով գյուղատնտեսության նախարարի եւ սպորտի ու երիտասարդության նախարարի պաշտոններում համապատասխանաբար նշանակվել են Սերգո Կարապետյանը եւ Գաբրիել Ղազարյանը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Նոր կառավարությունն արդեն ամբողջովին ձևավորված է։ Ժամեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Սերգո Կարապետյանը վերանշանակվել է գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնում, իսկ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը նշանակվել Գաբրիել Ղազարյանը։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, ով շուրջ 15 տարի ղեկավարել է Արտաշատի պահածոների գործարանը, իշխող կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցության քվոտայով գյուղատնտեսության նախարար էր նշանակվել 2010 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, այնուհետև երկու անգամ վերանշանակվել է նույն պաշտոնում։ Ապրիլի 16-ին, երբ օրինաց երկիր կուսակցությունը որոշում կայացրեց իշխող կոալիցիայից դուրս գալու մասին, ՕԵԿ-ական երեք նախարարները Արմեն Երիցյանը, Սերգո Կարապետյանը եւ Սամվել Թադևոսյանը հայտարարեցին կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Արդյունքում Արմեն Երիցյանն ու Սերգո Կարապետյանը վերանշանակվեցին նախարարների պաշտոններում։ Ինչ վերաբերում է սպորտի եւ երիտասարդության նորանշանակ նախարար Գաբրիել Ղազարյանին, ապա մինչեւ նախարար նշանակվելը նա Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի սպորտ վարչության պետն էր։ Այդպիսով նոր ձևավորված կառավարության 18 նախարարներից 10-ը վերանշանակվել են։ Գործադիրի նոր կազմում ընդգրկվել են էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը, առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը, բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը, արտահայտությունության նախարար Հովանես Մանուկյանը, քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը և ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Այս համատեքստում նշենք, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունում ընդգրկվել են անձինք, ովքեր բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Սահմանադրության թիվ 74 հոդվածի համաձայն կառավարությունը իր կազմավորումից հետո 20-օրյա ժամկետում ազգային ժողովի հավանությանն է ներկայացնում իր գործունեության ծրագիրը։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ վերջին օրերին իրավիճակը ծայրաստիճան սրվել է։ Օդեսայում երրորդ սուքի հայտարարվել նախորդին տեղի ունեցած ռազմական գործողություններից հետո, որոնց արդյունքում մի քանի տասնյակ մարդ է զոհվել, 100-ից ավելին վիրավորվել։ Հիշեցնենք, 3 ողջ օրվա ընթացքում տեղեկություններ էին ստացվում Ուկրաինայի արևելքում սկսված արյունալի բախումների մասին։ Գործի էին դրվել ուղաթիռներ ու զրահատեխնիկա, այրվել էր Օդեսայի արմիությունների շենքը։ Ուկրաինայի գործող նախագահը հայտարարել էր, թե ռուս դիվերսանտները փորձում են գիշերով սահմանը խախտել։ Ուկրաինացի սահմանապահները, սակայն, ետ են մղել գրոհը։ Օրորի սրվող իրավիճակը քննարկելու համար Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ է հրավիրել, որտեղ ևս կրքերը թեժ են եղել։ Վերջին զարգացումների մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Օդեսայում այսօրվանից երրորդ սուք է հայտարարվել Ուկրաինայի Սևտովյան նավահանգստային այս քաղաքում ուրբաթորը տեղի ունեցած անկարգությունների և արմիությունների տանը բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 37 մարդ է զոհվել, մեծ մասը 30-ից ավելին զոհվել են հրդեհի հետևանքով։ Հրդեհը բռնկվելու պատճառները պարզ չեն, ըստ որոշ հաղորդագրությունների շենքի վրա մոլոտովյան կոկտեյլների այրվող շշեր են նետվել, իսկ ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ արմիությունների տնից ռուսամետ անջատողականները հրազենից կրակում էին միասնական Ուկրաինայի աջակիցների խմբերի վրա և այդ ժամանակ էլ սկսվել է հրդեհը։ Առնվազն 3 հոգի զոհվել է 2 հակառակորդ խմբերի փողոցային բախումների հետևանքով։ Զանգվածային անկարգություններից մոտավորապես 200 մարդ է վիրավորվել, այդ թվում 22 ոստիկան, վիրավորներից 2 տասնյակի վիճակը ծանր է։ Այսօր առավոտյան հիվանդանոցում մահացել է մարզխորհրդի պատգամավոր ռեգիոների կուսակցության անդամ Վյաչեսլավ Մարկինը։ Օդեսայի ողբերգության համար Մոսկվան մեղադրել է Կիևի իշխանություններին և նրանց պաշտպանող արևմուտքին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը ասել է, թե Ուկրաինայի հարավ-արևելյան ռուսախոս շրջաններից հազարավոր հեռախոսազանգեր են ստանում։ Նա ասել է, թե հուսահատ մարդիկ օգնություն են խնդրում, ճնշող մեծամասնությունը գործնական օգնություն է պահանջում Ռուսաստանից։
Подавляющее большинство буквально требует действенную помощь со стороны России. Фактически каждый звонок – это мини-трагедия. Обо всех этих звонках Путин докладывает.
Дмитрий Пескови, Хоскеров, Одесса и Мазгайнаканнери, Арматаканнери, Когмиц, Анзен, Марткант, Вохт-Вохт, Чайрелу, Ханцагортучан, Хамар, Киеви, Ишханучуннеры, Вочмейн, Патасханат, Вичуненкерум, Айлев, Ханцакицен.
Власти, которые находятся в Киеве, они не просто несут ответственность за это преступление, но и являются соучастниками этих преступных действий.
Ռուսաստանի նախագահը խորը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների հարազատներին։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը ևս ցավակցություն հայտնելով նշում է, անիմաստ անարխիան և բռնությունները անընդունելի են, բոլոր կողմերին կոչ են գնում համատեղ ջանքերով վերականգնել հանդարտությունը և կարգապահությունը։ Ուկրաինայի կառավարությունը խնդրում են լայն հետաքննություն անցկացնել և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին, հայտարարում է պետդեպարտամենտը։ Օդեսայում քրեական գործ է հարուցվել, զանգվածային անկարգություններ, դիտավորյալ սպանություններ, պետական շենքերի գրավում հոդվածներով, այսօր 130 մարդ է ձերբակալվել։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի արևելյան շրջանների իրավիճակին, ապա ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ասել է, որ այսօր առավոտյան հակաաբեկչական գործողությունը վերսկսվել է։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ ուկրաինական զորքերը Կրամատորսկ քաղաքում հետ են վերցրել օդանավակայանը և հեռուստատեսային աշտարակը։ Կրամատորսկը գտնվում է Սլավյանսկի մոտ, որի մատույցներում 3 զինված բախումներ տեղի ունեցան ռուսամետ ինքնապաշտպանական ջոկատների և ուկրաինական ռազմական ստորաբաժանումների միջև։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ Սլավյանսկի մոտ Ադիևկա գյուղում 3 երեկոյան 2 զինվոր է զոհվել, կորուստներ են կրել նաև ռուսամետ խմբերը։ Ռուսամետ խմբերը հայտնում են, որ գյուղում 3 բնակիչ է զոհվել։ Ավելի վաղ անջատողականները ուկրաինական 2 ուղաթիռային խփել, օդաչունները զոհվել են։ Այսօր առավոտյան ազատ են արձակվել Սլավյանսկում գերեվարված ԵԱՀԿ զինվորական դիտորդները։ Սլավյանսկի ինքնապաշտպանական ռուսամետ անջատողականները ապրիլի 25-ից դիտորդական խմբի 8 անդամներին պահում էին անազատության մեջ, նրանցից մեկին առողջական խնդիրների պատճառով ավելի վաղ էին բաց թողել։ Եվրախորհրդի մամուլի քարտուղարը հաստատել է, որ այսօր Ռուսաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Վլադիմիր Լուկինի միջնորդությամբ պատանդներին հանձնել են Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբորն Յագլանդին։
Շնորհակալություն Հրաչ, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձություններին, մանրամասները մեր երեկոյան եթերում։ Վերադառնանք Հայաստան։ Ըստ մամուլի ազատության մակարդակը գնահատող միջազգային իրավապաշտպան Freedom House կազմակերպության օրերս հրապարակած զեկույցի, Հայաստանը զիջել է դիրքերը 197 պետությունների շարքում, զբաղեցնելով 134-րդ տեղը։ Հատկանշական է, որ այս հորիզոնականում Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ են գտնվում Թուրքիան, Հարավային Սուդանը, Լիբիան ու Զամբիան, իսկ Հարավկովկասյան տարածաշրջանում Հայաստանը զիջում է Վրաստանին։ Այս ցուցանիշը փորձագետները կապում են Երևանի վարած Արտաքին քաղաքականության հետ։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրչյանը։
2013 թվականի ընտրություններից հետո ստեղծված քաղաքական մենաշնորն ու Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու եւ Եվրասիական ընտանիքի մաս կազմելու մտադրությունը կարող են պատճառ դնել այն բանի, որ օրերս Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության հրապարակած տարեկան զեկույցում Հայաստանը 197 պետությունների շարքում զբաղեցրեց 134-րդ հորիզոնականը, այդպիսով անցած տարվա համեմատ 1 միավորով վատթարացնելով իր դիրքերը։ Այս մասին այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա կապակցությամբ կարծիք հայտնեցին մեդիա ոլորտի մի շարք փորձագետներ։ Արդյոք արևմուտքն այսպես պատժում է Հայաստանին արտաքին քաղաքական կուրսի կտրուկ փոփոխության համար, հարցինի պատասխան Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ասաց, որ սա իհարկե կարող է դիտարկվել որպես բարոյական պատժամիջոց,
այս կարելի է նաև որպես կանխատեսում համարել։ Համենայն դեպս ես չէի արհամարի այդ հանգամանքը, եւ դա որպես զգուշացում բոլորիս համար, որ պիտի զգոն լինենք եւ թույլ չտանք, որ այն միտումները, որոնք կան քաղաքական մակարդակով, անդրադառնան նաև ազատությունների ժողովրդավարության վրա։
Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական եւ լրատվական ծրագրերի տնօրեն Գեղա Մանուկյանը թեպետ կարծում է, որ մեծ կարեւորություն չպետք է տալ միջազգային այս կամ այլ զեկույցներին, այդուհանդերձ նույնպես վստահ է, որ զեկույցը կազմվել է Հայաստանի մաքսային միության մտնելու հայտարարությունը նկատի ունենալով։ Իդեպ հարկ է նշել, որ Freedom House-ի տվյալներով Ռուսաստանում լրատվական միջավայրը անցած 1 տարում բախվում էր լուրջ խնդիրների, եւ Ռուսաստանում գործող հեռարձակվող լրատվամիջոցների, ինչպես նաեւ մասնավոր ձեռքերում գտնվող տպագիր մամուլի մեծ մասը վերահսկվում են պետության կողմից։
Առաջին գնահատողը պետք է լինի հեռուստադիտողը, ընթերցողը եւ սպառողը։ Ինչը վերաբերում է Freedom House-ի զեկույցին, միակ բանը, որ փոխվել է, սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը հայտարարել է, որ մտնում է մաքսային միջոցի ընդամենը։
Մենք ինչ-որտեղ նաև Հայաստանի կամ պատժում են, կամ ինչ-որ ազդանշան են անում, հա, դեպի Ռուսաստան։
Ինչ-որ շատ միտումնավոր մեսիջներ ուղարկելու խնդիր չի, պարզապես Հայաստանին նայում են արդեն որպես մաքսայինոտ երկիր եւ ոչ թե Եվրոասոցիացիան ուղին բռնած երկիր։ Freedom House-ը միշտ իր զեկույցները պատրաստելիս կախված քաղաքական իրավիճակը ստայդեմ դիրքորոշվել է։ Չեմ կարծում, որ որևէ ազդեցություն ունեցել է մամուլում, ինչ-որ փոփոխություններ են եղել, որը պատճառը դարձել, որ զեկույցը փոփոխվի, գնահատականները փոփոխվեն, բայց տարիների ընթացքում Freedom House-ի զեկույցները այնպեսի աղավաղակով սխալներ են լինում, որ դրանից հետո է շատ լուրջ չեմ վերաբերվում։
Փաստաթղթի համաձայն լրատվամիջոցների ազատության ցուցանիշով Հայաստանը այսօր նույն մակարդակի վրա է, ինչ Էկվադորը, Զամբիան, Լիբիան, Թուրքիան եւ Հարավային Սուդանը։ Freedom House-ի փորձագետների գնահատմամբ Հայաստանը շարունակում է մնալ ոչ ազատ մամուլ ունեցող պետությունների թվում։ Այս գնահատականները, սակայն, արդար չի համարում առավոտ թերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։ Նա այսօր առավոտ.am կայքեջում գրել էր, թե չգիտի, թե որ չափանիշներով է առաջնորդվել Freedom House-ը, բայց չի կարծում, որ խոսքը համացանցի կամ տպագիր մամուլի մասին է, որտեղ ըստ նրա խոսքի ազատության հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան։ Իսկ եթե մտահոգությունը հերոստատեսության եթերին է վերաբերում, ապա այստեղ վիճակը թեպետ իդեալականից հեռու է, բայց ասել, որ հետընթաց է գրանցվել, արդար չէ։ Արամ Աբրահամյանը կարծում է, որ պետք է հայտնվեինք ոչ թե 134-րդ տեղում, ոչ ազատ Թուրքիայի կողքին, այլ մոտավորապես 47-րդ հորիզոնականում, մասամբ ազատ Վրաստանի կողքին, որին մենք ոչնչով չենք զիջում, հանգում է Աբրահամյանը ենթադրելով, եթե Հայաստանը Եվրամիության հետ ստորագրեր ասոցիացման համաձայնագիրը, այդպես էլ կլիներ։ Զեկույցի օբյեկտիվության հետ կապված դժվարանում է կարծիք հայտնել նաև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։
Խնդիրը միակ Freedom House-ի ռեյտինգների հետ դա նաև որ իրենք այդ մեթոդաբանությունը մշակել են աշխարի բոլոր երկրների համար, հաշվի չառնելով առանձին տարածաշրջանների, առանձին երկրների սպեցիֆիկան, եւ այդ իմաստով իհարկե կարող են որոշ երկրների դեպքում, ես համոզված չեմ, որ այդ երկրների շարքում նաև Հայաստանն է, լինել ոչ այնքան օբյեկտիվ պատկեր։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք այլ թեմաների։ Հայաստանի կալանավայրերը ծանրաբեռնված են, փաստում են փորձագետները։ Չնայած դրան, դատարանները շարունակում են մեղադրյալների նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելիս առաջնությունը հիմնականում տալ կալանքին։ Հիշեցնենք, որ դերասան սցենարիստ Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հայտնի ավթովթարից հետո նախագահի մամուլի խոսնակ Արման Սաղաթելյանն էր հայտարարել, որ այս խափանման միջոցի հետ կապված մտահոգություններից ելնելով նախագահը անհրաժեշտություն էր տեսնում դրա կիրառման օրենսդրական և գործնական հիմնահարցերին ևս մեկ անգամ անդրադառնալու։ Մինչ այդ, սակայն, ազատազրկվածներն ու մասնագետները փաստում են, կալանավայրերի ծանրաբեռնվածության պատճառով շատերը ստիպված են անգամ հերթով քնել։ Ինչու են այս հերթում դատարանները գրեթե միշտ հակված առավել պատժողական վարքագծի, խնդրին անդրադարձել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Չնայած եվրոպական կառույցների, հայաստանյան փաստաբանների քննադատության ու գերծանրաբեռնված կալանավայրերին, դատարանները շարունակում են կալանքի որոշումներ կայացնել նախաքննության ընթացքում։ Վիճակագրությունը փաստում է 2012-2013 թվականներին դատավորները կալանքի մասին միջնորդությունների ավելի քան 94%-ը բավարարել են, հաստատելով բողոքող փաստաբանների մեղադրանքները։ Անձին կալանավորելու համար դատարան դիմող քնիչները սովորաբար հայտարարում են, թե ազատության մեջ գտնվելով նա կխոչընդոտի նախաքննությանը։ Գրեթե ամեն գործով այս արտահայտությունը կրկնող քնիչներին հայտնի փաստաբան Արազակարյանը արձագանքում է.
Շատ ոչ թե շարունացվելա, այլ այդ նախադասությունը հենց այս հիմքերն է պետության առիթում։
Փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները միաբերան նշում են, որ կալանքի մասին որոշումները կայացվում են Հայաստանի օրենսդրության ու Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթների կոպիտ խախտումներով, եւ որ այս ոլորտում հայտարարված բարեփոխումները իրական չեն։ Պատճառն ըստ նրանց խորթային Հայաստանից է գալիս, հանցագործության մեջ մեղադրվողը զրկված է իրավունքներից ու պետք է մեկուսանա։ Վիճակն անգամ չփոխեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամլո խոսնակ Արման Սաղաթելյանի անցած տարի վերջի հայտարարությունը, որտեղ ասում էր, թե նախագահը խափանման միջոցի հիմնահարցերին անդրադառնալու անհրաժեշտություն ունե տեսնում։ Այդ հայտարարությունը ոչ մի արժեք չունի նախաքննական մամուլի եւ դատարանների համար, ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Մեր իշխանավորները ազատությունների մասին մտածելիս կամ խոսելիս համեմատում են մեզ մեր անցյալի հետ, ոչ թե մեր այսօրվա իրականության պահանջներով են առաջնորդում, այլ համեմատում են ընդհանրեն բրեժնևյան շրջանի հետ եւ ասում են, այ տեսեք, այն ժամանակ չէր կարելի, իսկ հիմա կարելի է նշանակել ենք առաջին։
Դատարաններն անկախ չեն եւ ստիպված են բավարարել քնիչների միջնորդությունը, հակառակ դեպքում կարժանանան նախկին դատավոր Սամվել Մնացականյանի ճակատագրին, հիշեցնում են փաստաբաններն այս դեպքը, երբ դատավորը մերժել էր քննիչին, կալանքի տակ պահելու մեղադրյալին ու նրան ազատ արձակել, արդյունքում նա կորցրեց դատավորի պաշտոնը։
Վախենում են իրենց աթոռի համար։ Եթե մեր դատական համակարգում լինեին այնպիսի դատավորներ, ինչպիսին օրինակ Վազգեն Պաշտունին էր, մի քանի այդպիսի դատավորներ լինեին, կամ Թաոքսարտի իրանց քանակությունը շատ քիչ է, եթե մի քիչ շատ լինեին, անշուշտ դա արդեն կբերեր նաև որակի։
Մեկ այլ պատճառ ևս կա, ասում են փաստաբանները, շատ դատավորներ ու քննիչներ գերադասում են կասկածների տեղեկ չտալ, եթե որոշեն կալանքի փոխարեն այլ միջոց կիրառել, կմեղադրվեն շահագրգռվածություն ցուցաբերելու մեջ։
Բոլորը աշխատում են լինել կասկածից դուրս, իսկ կասկածից դուրս լինելու լավագույն տարբերակը դա կալանավորված մեղադրյալն է։
Փաստաբան Երևան Վարոսյան։
Որովհետև չկասկածվելու համար կոռուպացված լինելու մեջ դատավորները միանշանակ բավարարում են այդ միջնորդությունները, միայն նրա համար, որ իրենց չկասկածեն։ Իմիտացիոն պրոցես է, ոչ մեկ չի ուզում վերջինը լինել։
Դատական դեպարտամենտը, սակայն, դատարանների հասցեին հնչող այս քննադատությանը թամամիկ չէ ու պատճառը տեսնում են ոչ թե կամայականության, այլ գործողորենքի անկատարության մեջ։ Գործողորենս գրքով կալանքը կիրառվում է, քանի որ անհնար է այլ միջոց կիրառել, ասում է դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանն ու պարզաբանում, որ այն որոշ դեպքերում այլ միջոցների ընտրության հնարավորություն չի տալիս։ Բաբայանի հաշվարկներով կալանքն այժմ նախորդ տարիների համեմատ ավելի քիչ է կիրառվում։
Հայաստանի Հանրապետությունում կալանքների կիրառումը որևէ կերպ չի զիջում մի եվրոպական երկրների ստանդարտներին, այսինքն հետում եւ պարզապես մի խնդիր ունենք մենք, որ իհարկե արդեն իսկ լուծվում է կապված խափանման միջոցների տարբեր տեսակների հետ, այլ ընտրանքային միջոցների հետ։ Պետք է հասկանանք, որ 5% տարբերություն կա, որը որ նախաքննության մարմնի կարծիքը չի համընկել դատարանի կարծիքի հետ, դա մասնագիտական կարծիքներ են սրանք։
Կան որոշակի դեպքեր, երբ կալանքը թվում է շատ, իսկ տորագրությունը քիչ, այստեղ կիրառվում է կալանքը, շարունակում է Պաշտոնյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք Երևանի խնդիրներին։ Ձմռանը տնտեսվարողների դժգոհության պատճառը ոչ միայն տեղացած ձյուններ ու անանցանելի ճանապարհները, այլև քաղաքապետարանի կիրառած երբեմն ոչ միանշանակ տուգանքները։ Ըստ Երևանի ավականու որոշման, տնտեսվարողները պարտավոր են ամառ ձմեռ մաքրել, խնամել և բարեկարգել իրենց պատկանող օբյեկտների հարակից տարածքները։ Այս ձմռանը տեղացած առատ ձյունը, սակայն, սպասվածից ավելի շատ էր ոչ միայն քաղաքապետարանի, այլև տնտեսվարողների համար, ովքեր չէին հասցնում մաքրել իրենց ամրակ ծված տարածքը, ինչի արդյունքում էլ տուգանվում էին։ Բազմաթիվ տուգանվածներ, սակայն, պնդում են, որ տուգանքի մասին որոշումները կայացվել են առանց իրենց իմացության և ոչ բավարար հիմքերով։ Գործարար Տիգրան Սարգսյանն էլ նշում է, որ այս տուգանքները պարզապես գործիք են քաղաքապետարանի ձեռքում և կիրառվում են կամայականորեն։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Գրասենյակի դիմաց ձյունը չմաքրելու համար Երևանի քաղաքապետարանը նախ 20,000 դրամով տուգանել, ապա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով սառեցրել է գործարար Տիգրան Սարգսյանի անձնական բանկային հաշիվը։ Այս պատմությունը սկսվել է նախորդ տարվա դեկտեմբերին, երբ քաղաքապետարանի աշխատակիցը արձանագրություն է կազմել, որ Սարգսյանին պատկանող գրասենյակի դիմաց ձյունը չի մաքրվել։ Արձանագրության հիման վրա քաղաքային իշխանությունները որոշել են գործարարին 20,000 դրամով տուգանել։ Ծրագրավորող Սարգսյանը մինչդեռ ոչ միայն հրաժարվել է տուգանքը մուծել, այլև դիմել է դատարան, պնդելով, որ այս որոշումը գործիք է քաղաքապետարանի ձեռքում կամայական որոշումներ կայացնելու ու մարդկանց տուգանելու համար։
Այս ներքևի տարածքում, որտեղ հիմա ջուր է թափված, հիմա իրանք կարող են նկարեն, ասեն ինչի չորչի։ Այդ նկարը հիմա որ արձանագրություն կազմեն, այդ արձանագրության հիման վրա որոշում կայացնեն, ինքնագլուխ հաշիվները սառեցնեն առանց դատարանի որոշմանը սպասելու։
Վարչական դատարանը գործը կսկսի քննել մայիսի 30-ից, մինչ այդ, սակայն, քաղաքապետարանը արդեն դիմել է հարկադիրին գործարարի բանկային հաշիվը սառեցնելու համար։ Սարգսյանի փաստաբանը պնդում է, որ անօրինական է եղել նաև այս որոշումը, քանի որ տուգանքից հետո երկու ամսվա ընթացքում գործարարը իրավունք ուներ որոշումը բողոքարկել։ Մինչդեռ քաղաքապետարանը մինչև այդ ժամկետի ավարտն ու դատական քննության մեկնարկը բանկային հաշիվը սառեցնելու դիմում է ներկայացրել հարկադիրին։
Ընդհանրապես 20,000 դրամի համար արգելանքի դնել նրա հաշիվները, այստեղ ես ընդհանրապես մեկ նպատակ եմ տեսնում, որպեսզի քաղաքացի ստիպված տանի եւ վճարի այդ 20,000 դրամը եւ իր անձնական հաշիվը դատական գործել փաստորեն այս առումը արդեն քննության առնում են չի կարող, որտեղ առարկան որպես այդպիսին վերանում է։
Փաստաբան Խչեյանը պնդում է, թե աշխատանքի ընթացքում ինքը այսպիսի բազմաթիվ գործեր է ունենում, երբ քաղաքացին բողոքարկում է որոշումը դատարանում։ Մինչդեռ քաղաքապետարանի դիմումով բանկային հաշվի վրա կալանք է դրվում, արդյունքում քաղաքացիները ստիպված վճարում են 20,000 դրամը քաշքշուկից խուսափելու համար։ Դատական գործն էլ կարճվում է։
Սա ես համարում եմ ռեկետ։ Օրենքով սահմանված կարգով իրենց լիազորությունները սահմանում, սա համարում եմ ռեկետ, ուրիշ բան չի կարելի ասել։ Երբ որ դուք մարդուց ուղակի գումարները ստանալու ձև են գտել։
20-ից ավելի աշխատակիցներ ունեցող ընկերության տնօրենի համար նաև անհասկանալի է, ինչու է քաղաքապետարանը արգելանք դնում ոչ թե ընկերության, այլ իր անձնական հաշվի վրա։ Մեկ այլ պատմություն է նաև տուգանելու որոշման համար հիմք հանդիսացած արձանագրությունը և լուսանկարը։ Սարգսյանը ասաց, որ լուսանկարը այդպես էլ չի տեսել, իսկ արձանագրությունում գրված է, որ իբր ինքը այն տեսել է և հրաժարվել է ստորագրել։
Գրել ակցեսով ՍՊ-ի տնօրեն Տիգրան Սարգսյան կողմից տիրապետվող մթերային խանութի դիմացի տարածքը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում։ Այսինքն ի՞նչ ենք մթերային խանութի դիմացի տարածքը, եթե այդ մարդը եկածն էր, մտածներ մեր գրասենյակ, Եթե գոնե միջնակարգ կրթություն ավարտած մարդներ, ինքը չի ասի, որ սա մթերային խանութավորոդը, տեսնում եք, որ սա գերասենյակ է։
Ձյունը չմաքրելու համար սեփական բանկային հաշվից զրկված ու դատական քաշքշուկների մեջ ընկած գործարարը հիշում է ամիսներ առաջ Երևանում կուտակված ձյունն ու քաղաքապետարանի արդարացում հաղորդագրությունները, թե տեղումները սպասվածից ավելի առատ են եղել։ Այդ դեպքում հարցնում է, ինչպես կարող է քաղաքացին պատասխան պահանջել քաղաքային իշխանություններից չմաքրված ճանապարհների ու մայթերի համար։
Սա ձեր բարեկարգածնա, իսկ կողմը քաղաքապետարանի բարեկարգածնա։ Հա, իբր նրանց բարեկարգածնա, ես կուզեի նաև ձեր ոտքերի տակ նայեք այս աստիճանների վիճակը, ինչ վիճակ է, ուղղակի հիմա գարուն է, գեղեցիկ տես գուցե ունի, իրանց համար գեղեցիկ, բայց ձմռանը ահավոր վիճակ է, բռնվելու մի հատ պիրիլայլ չկա, որ իշխանը արդեն ասենք չընկնի, ձեռը չկոտրի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամների համար Երևանը շարունակում է անմատչելի մնալ։ Նրանք նշում են, որ պիտանի թեքահարթակներ մատների վրա կարող են հաշվել, իսկ հարմարեցված տրանսպորտի մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Որպես հարմարեցված երթևեկության միջոցի քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ մատնացույց է անում երկու տրոլեյբուս, որոնք գործում են որոշակի երթուղիով և լավագույն դեպքում կարող են սպասարկել հաշմանդամների մի քանի տոկոսին միայն։ Մինչդեռ հարմարեցված 10 ավտոբուս քաղաքապետարանը խոստացել էր դեռ 2 տարի առաջ։ Խոստումը չի կատարվել։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում։
Շուտով կլրանա երկրորդ տարին, ինչ Երևանի քաղաքապետարանը խոստանում է 10 ավտոբուս հարմարեցնել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, հատուկ վերելակներ տեղադրել հարմարեցնել նստատեղերը եւ այլն, սակայն մինչեւ այժմ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տարվել։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շահերի պաշտպանության ազգային դաշնքի նախագահ Զարուհի Բաթոյանն ասում է, որ յուրաքանչյուր մարդով ունի հնաշաժողական խնդիրներ, կամ պետք է տաքսիներով երթևեկի, կամ պարզապես տանից դուրս չգա։
2014-ին ավտոբուսները կհարմարեցվեն և մենք սպասում ենք դրան, առաջին փուլով, եթե չեմ սխալվում, 10 ավտոբուս պետք է հարմարեցվի։ Տրանսպորտային խնդիրները շատ բարդ են մեծ է Հայաստանում և հենց այդ խնդրից է կապված նաև մյուս իրավունքների իրացումը, որովհետև եթե չկհարմարեցված տրանսպորտ, չի կարող լինել մատչելի կրթություն, հասանելի աշխատավայր, հասարակական կյանքի մասնակցություն և այլն։ Այս կտակին խնդիր է այսօր, որը որ դեռևս լուծում չի ստացել։
Զարուհին հույս չունի, որ մոտ ապագայում ինքը կարող է օգտվել ավտոբուսներից, քանի որ քաղաքային իշխանությունները նույնիսկ 10 ավտոբուս չեն կարողանում հարմարեցնել։ Նա նշում է, որ ի սկզբանե քաղաքապետարանը պետք է արդեն իսկ հարմարեցված ավտոբուսներ ներգրեր, քանի որ արդեն եղածը ձևափոխելը շատ բարդ և ծախսատար աշխատանք է։
Հարմարեցված ավտոբուս ինքը մեկ կոմպլեքս է, որը ունի ոչ միայն վերելակ կամ թեքահարթակ, որով կարող է մուտք գործել, այլ ունի հատուկ տեղեր համանավաճ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, այլակներ օգտագործող անձանց համար։ Այդ տեղերը ունեն ամրագոտիներ, ամրացվում են, դրանք ունեն կոճակներ ներքին, որոնք որ կապ են հաստատում վարորդի հետ եւ այլն։ Այսինքն այդ ամբողջ մեխանիզմ է, որը որ ստեղծվում է հենց միանգամից մեքենայի ստեղծման պահից։
Հարմարեցված ավտոբուսները կարող են ծառայել ոչ միայն հաշմանդամներին, այլև ծերերին, սայլակով ծնողներին, ասում է Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը եւ հավելում, որ թերահավատ է, կարծում է, որ ծրագիրն իրականություն պարզապես չի կարող դառնալ։
Այն ձևը, որ ներկայացվեց որպես այդ ավտոբուսներ ունենալու ճանապարհ, բոլորովին համոզիչ չէ։ Երբ ես հարցրեցի, թե ինչպես եք դա պատրաստվում անել, փաստորեն ասվեց, որ նոր ավտոբուսներ չեն պատրաստվում բերել, բայց հների վրա դռները պիտի մեծացնեն, վերելակ պիտի դնեն գործող ավտոբուսների աստիճանասանդուղքին, որպեսի ուրեմն սայլակը բարձրանա։ Ասացի, բայց յուրաքանչյուր սայլակին առնվազն 1 մետր լայնությամբ դուռ է պետք, իսկ մեր ավտոբուսների դռների բացվածքը չկա այնքան։ Մի խոսքով ասեց տիկին Բաշան, գլուխներս մի տար, մենք դա անելու ենք։
Զարուհի Բաթոյանը նշում է, որ քաղաքապետարանն արդեն մի քանի անգամ ավտոբուսները հարմարեցնելու մրցույթ է հայտարարել, սակայն ապարդյուն։
Օրինակ քաղաքապետարանը եւս կանգնած այդ խնդրի առջեւ, որովհետեւ երբ մրցույթ է հայտարարվել այդ հարմարեցումները զբաղվող կազմակերպություն գտնելու համար, որպեսզի իրականացնեն ավտոբուսների հարմարեցումը արդեն այստեղ Երևանում, մրցույթին որևէ կազմակերպություն չի դիմել։ Տարբեր պատճառներով, դրանք կարող են լինել ֆինանսական խնդիրներ, դրանք կարող են լինել տեխնիկական եւ այլն։ Այսինքն դա իրականում այնքան էլ հեշտ չէ, որքան թվում է։
Եթե նույնիսկ այս 10 ավտոբուսը հարմարեցվեն, ինչը անհավանական է թվում բարև Երևան խմբակցության ղեկավարին, խնդրին լուծում չի տրվի, քանի որ Հայաստանում այսօր գրանցված են 190,000-ից ավելի հաշման դամներ, որոնցից շատերը բնակվում են մարզերում։ Քաղաքապետարանից տեղեկացրին, որ ավտոբուսները ծրագրված է հաշման դամների երթևեկության համար պիտանի դարձնել ընթացիկ 2014 թվականի ընթացքում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, Ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին։ Այս հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։